Page 35. Si yon moun ki te plase konfians li nan sen ya Jezi mouri, kon li anterre men nom li va ale nan siel la, paske peche li yo gen tan efase pa mwayen sa Jezi te fe pou li. Si yon moun ki po kon te plase konfians li nan sen ya Jezi mouri, kon li anterre tou, men nom li va pini nan di fe a, paske toujou gen tache peche nan li. Ki kote ou va ale le ou mouri? Eske Jezi gen tan chanje ou fè ou yon nouvo moun? Eske l gen tan retire peche ou yo?